From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Spremnite 197. Osmolarensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni iz konferenčnega središća na Tempelskom trgu Salt Lake City. Med govorniki bodo generalne osebnosti, generalni uradniki Cerkve. Za peti na tem delu konferenca bo poskrbel mormonski tabernakolski zbor. Člani i uradniki Cerkve su prišli iz vseh področji sveta da bi prijeli na sveti navodile svojih cerkvenih voditelja.
This broadcast is furnished as
se besplatno omogućila Družba Bonneville Communications predvajanje, snimanje, oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Thomas S. Monson, president of the church, will conduct the
conference bo vodil predsednik cerkve Thomas S. Monson.
Brothers and sisters.
Bratje in sestre. O pričetku prvega dela 179. pomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Lepo pozdravimo člane in prijatelje po svetu, ki konferenco spremljate z nami. Za prisutnost na tej generalnoj konferenciji se zahvaljujemo generalnim osebnostim in generalnim predsedstvom pomožnih organizacij, vlasnikom in upraviteljem mnogih televizijskih in radijskih postaj ter kabelskih sistemov se zahvaljujemo, da su nam u namen javnega služenja omogućila bezplačnu uporabu svoje opreme. Za lako tako konferencu predstavimo širšemu svetovnom občinstvu. Na tem delu konferencije popel tabernakolski zbor pod taktirku Edgaria Thompsona in Maca Wilberga. Na orgle boste igrala Clay Christensen in Andrew Unsworth. Zbor je u vodu za pel hvalnicu The Morning Breaks. In nas bo sedaj razveselil s hvalnicu Press Forward Saints. Uvodno molitav bo na to izrekao starešina Charles Didier od 70-terih.
Our beloved Heavenly Father,
dragi nebeški oče,
Stejte zachvaľujemo s Lepo Glasbou na konferencii, ký nás povábí da prídomov ho Kristusu, Tvojega Syna. Ko člani smo se zbrali tukaj po svetu po zapovedi da bi slišali preroke. Se ti zahvaljujemo za predsednika Monsena, našega preroka, ki nas vodi preko vse težave v življenju. Prosimo te da odpreš naše srce, da čutimo Svetega Duha, da bomo delali po Tvoje voli v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zadovoljstvo mi je da vas sedaj lahko nagovorim. Po mojih besedah bo zbor zapel hvalnico Israel, Israel, God is calling. Po hvalnici nas bo nagovoril starešina Robert D. Hales iz zbora 12 apostolov. Za njim bo govorila sestra Margaret S. Lifforth, prva svetovalka generalnega predsedstva osnovne. Po njenih besedah nam bo spregovoril brat Michael A. Nieder, drugi svetovalec generalna predsedstva mladničev. Dragi brati in sestre, ob začetku 179. spomladanske generalne konference se z žalostjo zavedamo odsotnosti starešine Josepha B. Worthlena iz zbora 12 apostolov. Žalujemo za njim. Pogrešamo ga. Njegovi družini bi radi izrazili podporo, brez dvoma. Vem da nadaljuje s tem velikim delom na drugi strani tančice. Zaradi smrti starešine Worthlena obstaja prosto mesto v zboru 12 apostolov. Po veliko posti in molitve poklicali smo starešino Neil Linden Andersona, ki bo služil v tem položaju. Van predstavimo njegovo ime, da mu pokažete podporo. Vsi, ki soglašate, pokažete z dvigom roke. Če kdo proti, naj dvigne roke. Če kdo proti. Zahvaljujemo se vam za vašo odporo. Ime starešine Neil Andersona bo vključeno ta popoldan, ko vam predstavimo imena generalnih osebnosti. Starešine Anderson, vas povabimo, da se pridružite ostalim članom 12. Veselimo se vas slišati z jutrajnega nedeljskega dela konference. To je najdoljša hoja. Vem to iz izkušnje. Od takrat, ko smo se pred 6 meseci srečili, dragi brat in sestre, sem s predsednikom in sestro Henry B. Eyring odpotoval v Mexico City, da bi ponovno posvetili tamkajšnji tempel. Več meseca je potekala obsežna prenova. Večer pred ponovno posvetitvijo se je na stadionu Aztec odvijal veličasten kulturni dogodek. Približno 87,000 gledalcev se je nagnetlo v stadion in več kot 8,000 mladih je sodelovalo v programu, ki je vključeval 80 minut glasbe, plesa in mehiške zgodovine. S predsednikom Eyringom sva prejela serape in sombrero. Oblečen v to narodno nošo, si nisem mogel pomagati, da ne bi množici zapel svojo različico pesmi El Rancho Grande, ki sem se je prvotno naučil v 9. razredu pri španščini. Ne bom to delal danes. Na obeh delih posvetitve, ki sta sledila naslednje jutro, je bil močno prisoten Gospodov duh. Pred samo 2 tednoma smo v 12 delih posvetili Temple Draper Utah, sijajno zgradbo, ki je postavljena na obronkih hribov na južnem delu doline Salt Lake. Približno 600 580 tisoč ljudi, tako članov kot nečlanov, se je udeležilo dnevo odprtih vrat na delih posvetitve, vključno z delih, ki smo jih preko satelita predvajali v različna okoliška središča. Je bilo prisotnih preko 365 tisoč članov. Med posvetitvijo temple je bil v Bilici prisoten Gospod Duh. V bližnji prihodnosti bomo posvetili tempel Ochre Mountain in na to v prihajočih mesecih in letih bo še veliko drugih posvetitev. Veselimo se te dogodku. Nekaj pri posvetitvi temple nas podbuje, da ocenimo svoje delo in se odločimo, da se bomo poboljšali. Sedaj vam, bratje in sestri, lahko sporočim, da gre cerkvi zelo dobro. Gospodovo delo se še naprej nemoteno nadaljuje. Trenutno imamo več kot 53 tisoč rednih misionarjev, ki služijo 348 misijonih po vsem svetu. Odrešnikovo pooblastilo jemljamo nad vse resno, ko pravi, pojdite torej in poučite vse narode, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Globoko smo hvaležni za delo naših misionarjev in za njihove žrtve in žrtve njihovih družin, da lahko služijo. Prav tako imamo nešteto prostovoljcev in misionarjev, ki opravljajo druge dejavnosti in ne oznanjajo. To so običajno starejši posamezniki, ki darujejo svoj čas in talente, da se lahko Gospodovo delo nadaljuje in da blagoslavljajo otroke nebeškega očeta. Kako hvaležni smo za dragoceno služenje, ki ga nudijo ti posamezniki. Stalni sklad za izobraževanje, ki je bil osnovan leta 2001, še vedno deluje. Od njegovega začetka je bilo v program upisanih 35.600 mladeničev in mladenk, ki razvijajo svoje sposobnosti in pridobivajo priložnost za delo. Do sedaj jih je to usposabljanje zaključilo 18.900. Povprečno se je zaključenim izobraževanjem, ki traja skoraj 3 leta, prihodek 3 do 4 krat poveča. Kakšen blagoslov je to v njihovem življenju? To je resnično navdihnjen program. Bratje in sestre, zahvaljujem se vam za vero in predanost Evangeliju. Zahvaljujem se vam za ljubezen in skrb, ki jo izkazujete drug drugemu. Zahvaljujem se vam za služenje, ki ga nudite v vaših oddelkih in vejah, ter okoliših in okrožjih. To je takšno služenje, ki Gospodu omogoča, da se njegovi nameni na zemlji dovršijo. Rad bi se vam zahvalil za vso prijaznost, ki mi jo izkazujete, kamorkoli grem. Zahvaljujem se vam za vaše molitve za mojo dobro. Te molitve čutim in sem vam za nje izredno hvaležen. Bratje in sestre, sedaj z nestrpnostjo pričakujemo sporočila, ki bodo predstavljena v naslednjih 2 dneh, da se bomo lahko učili in bili navdihnjeni ter se odločili, da bomo živeli po Evangeliju in služili Gospodu. Tisti, ki nam bodo spregovorili, so prosili za pomoč in navodili iz nebes, ko so pripravili svoje sporočila. Tisto, o čemer nam bodo spregovorili, so prijeli po nadihu. Vse, ki ste se nedavno priključili iz cerkvi, pozdravljamo. Za vse, ki se soočite z izzivi, z razočaranjem ali izgubami, molimo. Nebeški Oče ima rad vsakega izmed nas in ve, kaj potrebujemo. Naj bo z nami njegov duh, ko bomo poslušali to, kar je predstavljeno. Takšna je moja molitev to jutro, ko začenjamo to veliko konferenco. Tudi dodatim v spominu predsednika Hinckleya, ki je prišel pred meni. Rečem, da služi dobro na drugi stran tančice. To rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen. Amen.
come to Zion. How blessed we are
to be led by a living prophet.
Ker je Thomas Monson ozrašal med hudo gospodarsko krizo, se je naučil služiti drugim. Mama ga je pogosto prosila najrevnim sosedom, nese hrano brezdomcem, pa je zameno za kuhano obrok naložil kakšno hišno opravilo. Kasneje ga je kot mladega škofa učil predsednik Clor, bodi prijazen z vdovami in skrbi za revne. Z leti je njegovo služenje ljudem po vsem svetu postalo razpozno zmeni njegove delovanje. Z leti njegovo služenje ljudem po vsem svetu postalo razpoznalno zmeni njegove delovanja. Hvaležni smo vam za vzor predsednik Monson. Bratje in sestre, naši otroci odraščajo v času ekonomske negotovosti, pravkakor je predsednik Monson, pravkakor so se naši stari starši v ekonomski težavi naučili pomembnih lekcij, lahko to, kar spoznavamo sedaj v naši trenutki, okoliščina blagoslovi nas in naše potomstvo prihodnjih rodov. Danes bom govoril sem tisem, ki imajo zaradi posledic pretekli, odločitev manj izbere. Govoril bom zlasti odločitva, ki so vodili v pretjerano zadolženost in odvisnost od hrane, mame pornografije in drugih mislijenskih vzorcev, ter dejanj, ki nam zmanjšajo občutek vlastne vrednosti. Vse to pretjerovanje vpliva na nas kot pozamestniki in spodkupova družinske odnose. Seveda se je včasih potrebno nekoliko zadolžiti za izobrazbo, skromen dom ali preprost avtomobil, da lahko preživimo družino. Nažalost, pa zabredimo hujše dolgove, če svoje želje nagnjenosti k zasvojenosti ne moramo nadzorovati. Kod odvisnosti je rešitev ena samo. Obrniti si moramo Gospodu in slediti njegovim zapovedi. Bolj kot karkoli si moramo želiti, da bi svoje življenje spremenili. Zato, da bomo preiskali krog zadolženosti in drugih neobladnih potreb, molim, da vas po naslednji nekaj minuta in vso konferenco ne odalo upanje od rešenika Jezusa Kristusa, da boste pomoč našli v nauki njegove obnovljenega evangelija. Naši izzivi, vključno s tistimi, ki jih ustvarimo z vlastnimi odločitvami, so del naše preizkušnje na zemlji. Naj vam zatrdim, da vaš položaj za odrešenika ni pretežek. Zaradi njega nam je lahko vsak naš boj izkušnjo in dobro. Vsaka skušnjava, ki jo premagamo, naj bi nas okrepila. Ne potokla Gospod, ne bo nikdar dopustil, da bi trpeli bolj, ko lahko prinesemo. Zaveriti se moramo, da nas naprosnik zelo dobro pozna. Ve kje, kdaj in kako nas skušati. Če sledimo na dihu Svetega Duha, se lahko naučimo prepoznati nasprotnikove vabe. Preden podležemo skušnjavi, se moramo z napostljivo odločnostjo naučiti reči, poberi se za menoj Satan. Naše uspeha se nikdar ne mere po tem, kako močno smo skušani, temveč kako odločno se zovemo. Za pomoč moramo prositi nebeškega očeta in si prizadevati za moč preko odkupne daritve njegovega sina Jezusa Kristusa. Če to božansko pomoč prejemamo tako v posvetnem kot duhovnem zaradi tega, lahko preudano preživimo sebe in druge. Kaj pomeni preudano preživati? Vsi smo tako posvetnem kot duhovnem smislu odgovorni poskrbeti za se in svojo družino. Če hočemo živeti preudano, moramo udejanjati načelo preudanega življenja. Radostno živeti v meji svojih zmožnosti. Da smo zadovoljeni s tem, kar imamo, se izogibamo pretirano dolgu, marljivo varčujemo ter se pripravimo za sedem svojih krah. Če živimo preodano, lahko preživimo sebe in družino in sledimo tudi odrešenikovemu vzoru, da služimo drugu in blagoslovimo. Če smo živimo, preodano spolnjujemo eno osnovni zapovedi. Naj nimamo pozen. Svet je poln izgovorov. Nekateri med nami čutimo zadrego sram celo manj vrednost, če v družini imamo vsega, kar imamo sosedje. Zaradi tega se zadolžujemo, da bi kupili nekaj, česar se ne moramo privoščiti, česar v resnici sploh ne potrebujemo. Kadar to delamo, postanemo realni, posvetno in duhovno. Razdamo nekaj svoje dragocene, neprecenljive, svobodne volje in sami sebe pošljemo. Denar, ki bi ga lahko uporabili, da bi skrbeli za se in druge, moramo sedaj uporabiti za poplačilo dolgo. Tisto, kar ostane, ki je navadno, le toliko, da poskrbimo za najnovše življenjske potrebe. Če živimo na ravni kolega preživeta, Gospodom pa oslabi. Nimamo časa, moči in zanimanja, da bi iskali duhovne stvari. Kako se torej izognemo in ozdravimo od vzorca zadolževanja in odvisnosti od posvetni dobri? Naj vam sporogimo dve lekcije o preodanem življenju, ki lahko pomaga vsakomu od nas. Ti dve lekcije, številnimi najpomembnejšimi življenjskimi lekcijami me je naučila žena in večna sopotnica. Ti dve lekcije sem se naučil, dve različni obdobji na enega zakona. Vsakič, takrat, ko sem jih hotel kupiti posebno darilo. Prvo lekcijo sem se naučil, ko sva bila malo poročena in sva imela zelo malo denarja. Bil sem zračni, ko sem prišel domov, sem v izložbi videl lepo obleko in ženi predlagal, da jo bova kupila, če jo je všeč. Mary je šla v garderobo, čez nekaj trenutkov je ven prišla trgovka in obleko vrnila v izložbo. Kaj se je zgodilo? Sem Mary vprašal kasneje. Odgovorila je, obleka je lepa, vendar si je ne mora privoščiti. Tiste besede so mi potonile naravno so srce. Spoznal sem, da sta dve najbolj ljubeče besede. Ljubim te in pet najpozornejši besed za tiste, ki jih imamo radi. Tega si ne mora privoščiti. Drugo lekcijo sem se naučil več let kasneje, ko sva bila finančna trnejša bliževela se najne obletnice proroke in Mary sem hotel kupiti drag plašt, da bi ji izkazali ljubezno vležnost za mnoga skupna leta. Ko sem jo vprašal, kakšen si je zdi plašt, ki sem ga imel v misli, je odgovorila s besedami, ki so se zopet dotaknili v srcu in misli, za kam bi ga ba oblekla, je vprašala. Tisti čas je bila delčna predsednica društva za pomoč in je skrbela za revne družine. Takrat sem je naučila nepozabno lekcijo. Zrla se mi je v oči in me prijazno vprašala, ali to je kupuješ za me ali za se? Drugače je rečeno, vprašala mi je, ali si s tem darilom hotel pokazati, da imaš rad, ali pa ima pokazati, da dobro se zaslužiš. Njeno vprašanje. Sem primislil in spoznal, da sem manj mislil na njo ter najno družino in bo naše. Po tistem sva se resno pogovorila o preudarnem življenju in soglašila sva, da bova denar boje porabila, če bova plačevala dolg za dom in vložila in izobrazovalni sklad za otroke. Ti dve lekcije sta bistvo preudarnega življenja. Ko se soočamo z odločitvijo o nakupu trošnji ali udeleževanju pri posvetni stvari in dejavnosti, se moramo vsi naučiti reči bodi si. Ne moramo si privoščiti, čeprav si želimo, ali lahko si privoščimo, vendar tega ne potrebujemo in v resnici tega ni nočemo. te lekcije temelju na jako pomembnom načelu. Žene oziroma može nas lako veliko naučio. Če se na družinski posveti, posvetujemo in delamo skupaj, lako drugomu pomagamo živjeli preodano in preodanom življenjem učimo tudi troke. Temo preodanega življenja je zakon desetine. Osnovni namen tega zakona je da bi nam pomagal razviti vero o nebeškog očeta in njegovega sina.
And willingly make sacrifices for others. Tithing is the great equitable.
Desetina je veliki nepristranski zakon, kaj ti ne gledi na to, kako bogati, ali realni smo, vsi plaćamo enako, to je desetino svojega letnega prihodka. In vsi prejemamo tako veliko blagoslove in sicer do priobilja. Poleg desetine, bi morali biti uzor tudi u plaćovanju posnih darovanja. Posno darovanje je vsaj toliko, kod bi bila dva zaporedna obroka, ob kateriju se vsak mjesec postimo. Če dve obrokov ne jemo, se približimo gospodu u ponižnosti i molitvi, ter tudi sodajujemo pri anomalnom darovanju. Drug pomemben način, s katerim otroke učimo najživijo preodano je, če imamo družinski proračun. Na družinski posveti bi morali redno prenegovati načel družinskih prihodkov. Tako se bodo otroci naučili razločevati med željami in potrebami ter vnaprej načrtovati pomembno uporabo družinskih virov. Ko so bili najni sinovi majhni, smo imeli družinski posvet in določili cilj, da bomo šli na sanske počitnice po reki Kalaret. Ali zdaj to res hočemo kupiti, ali hočemo kasneje na sanski izlet. To je čudovita učna izkušnja o odlačanju za preodano življenje. Ker nismo potešili svoj trenutki želje, smo dobili bolj želeno nagredo tega, da smo bili skupaj kod družine in ljube spomine u prihodnih leti. Ko si želimo doživjeti oziroma posjedovati nekaj, kar bo nas, naše vere, se moramo uprašati, ali je korist začasna. Če bomo na to vprašanje govorili po resnici, se bomo izogibali pretjerani zadolženosti in drugemu odvisnemu vedenju. Če si bomo prizadevali izogibati zadolženosti, to je nenasiten apetit. Če smo zasvojeni, iščemo posvetne dobre oziroma telesno zadovoljstvo, ki nas pritegne. Njegov ljubezen in občutek, vrednosti, varnost, zaupanje v prihodnost ter gotovost, ki jo prinaša njegov ljubezen. Bolj kot karkoli si moramo želeti, da bi izpolnjevali voljo nebeškega očeta in preodano skrbeli za se in za druge. Rečemo moramo, kakor je kralj Lamoni, opustil bom vse svoje grehe, da te bom spoznal. Potem gremo lahko stanovitno odločnostjo, k Bogu mu obljubimo. Naredil bomo vse, kar bo potrebno. Če bomo molili, se postili, bili poslušni zapovedim, prejeli duhovniške blagoslove, sprejeli njegovo odkupno žrtvovanje, bomo v življenju občutili njegovo ljubezen in moč z navdihom Svetega Duha, bomo prijeli Božjo duhovno moč in moč. Samo z gospodovo okupno daritvijo se lahko v srcu močno spremenijo in doživimo močno spremenijo za svojim obnašanju. Z vso ljubeznijo, ki jo primoram za odrešenikov ljubeznijo, ki vam jo posredujem, vas prosim da pridite k njemu in poslušate njegove besede. Zatorej ne zapravljate in dedarje za tiste, kar nima vrednosti, niti ne delajte tiste, kar ne more zadovoljiti. Malijo mi, prisluhnite in pomnite besede, katere sem govoril. In pridite k svetemu sinu in se gostite s tistim, kar ne primeni, niti se ne mor pokvariti. Pričujem, da lahko to po serovanju posvetni stvari lahko premagati samo tako, da se obrnite Gospodu. Lahko to za svojnosti lahko nadomestite z ljubeznijo do Boga. Čaka, da bi pomagal vsakmu od nas. Rekel nam je, naj se ne bojimo, kaj ti njegovo smo, on pa je svet premagal. Ko posebno priče pričujem, da je za okupno redbo premagal vse stvari, ponižno molim, da bi tudi vsak od nas premagal posvetne skušnjave, tako da bi prišel k njemu in preodanil tako v posvetnem kot v duhovnem smislu, preživljal sebe in druge v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The last chapter of John.
Zadnje poglavje Janeza navaja ganljiv pogovor med Petrom in stalim Kristusom. Odrešenik trikrat praša, Simon, ali me ljubiš? Vsakič, ko Peter odrešeniko zagotovi, da ga ima rad, mu Jezus reče, hrani moje oce. Obstaja velika potreba, da bi svoje otroke duhovno nahranili. Kako Peter, imamo tudi mi radi Gospoda. Zato starši in voditelji marljivo delamo, da bi vsakomu pomagali do pričevanja o Kristusu in njegovom evangeliju. Učimo doma pri misionarskem delu in v crkvi. Pritegnemo duha, da je z nami, da je bi resnično lahko s pričevanjem in duhom hranili njegove oce. Moramo tudi doma in v razredi gojiti medsebojno spoštovanje in spoštljivost do Boga. Starši, učitelji in voditelji najskupaj učijo, izkazujejo in spodbujejo merila spoštovanja in spoštljivosti, ki bodo ukrepili naše otroke in naš dom in kapele privabila na duha čašenja. Spoštljivost do Boga povečamo z izkazovanjem vzajemnega spoštovanja. V današnji družbi so merila sposobnosti in dojanstva in voljnosti napadena z vseh strani. Kot starši in voditelji lahko gledamo medsebojnega spoštovanja, odlični vplivamo na mlade in otroke. Ali smo zgled, kakršen bi morali biti? Vprašajte se naslednje, ali sem doma zgled spoštovanja v tem, kako ravnem z najdražnimi? Če se moj otrok spre z učenjem, trenirjem ali sovrstnikom, ali poslušam obe plati zgodbe, ali spoštujem lastnino drugih prav tako, kot skrbim za svojo? Kakšen sem do tistih, s katerimi se glede vere izpovedi, načine življenja ali politike, ne strinjam? Če bomo starši in voditelji izkazovali ter učili medsebojno spoštovanje, bomo v srcu otrok potrdili, da smo vsi Božji otroci. Osredotočili se bomo na to, kar imamo skupnega, in ne na naše razlike. Medsebojno spoštovanje in spoštljivost do Boga sta tesno povezana. Predsednik McKay je rekel, da je spoštljivost globoko spoštovanje združeno z ljubeznijo. Starešina Perry pa je učil, da spoštovanje izhaja iz našega občudovanja in spoštovanja Boga. Otroci v osnovni se tega naučijo s petjem. Spoštljivost je več kot le to, da tiho sedim. Je to, da očetu v nebesih sledim. Spoštljiv sem, kaj ti spoštljivost je ljubezen. Spoštljivost je lasno, ki jo starši in voditelji učijo z gledom in zgojo. Toda pomnite, če spoštljivost zakorenjena v ljubezni, je tudi poučevanje. Če bomo vzgajali strogostjo, bomo dosegli zagrenjenost, ne spoštljivost. Zato pričnite zgodaj in bodite razumni v svojih pričakovanjih. Toda potreben je čas, potrpežljivost in doslednost. Ne pozabite, da otroke ne učimo vzgoj prve lekcije o spoštljivosti, ampak da so to morda njegovi prvi poskusi samodiscipline. Ta postupek poteka vrste za vrstico in nasvet za nasvetom. Otrok se tako ne uči, da mora biti zakramentnom in molitvijo spoštljivo. Potem postaje vse bolj samodiscipliniran, ko se nauči postiti, izpolnjivati besede modrosti, sprejemati dobre odločitve, glede uporabe spleta in izpolnjivati zakon čistosti. Svoje otroke in mlade blagoslovimo, če smo jim zgled, jih učimo in spodbujamo. Kajti obladovanje samega sebe ni le vir samospoštovanja, ampak bistvo da privabimo duha, ki uči potrdi in pričuje. Spomnim se govor predsednika Pakelja na konferenci pred skoraj 20 leti s naslovom Spoštljivost podbudi razodjetje. Moramo v srcu, da doma in na sestankih ustvariti spoštljivost, ki bo privabila duha tolažbe, vodenja, učenja in pričevanja. Kajti ko duh vsem nam pričuje, da je Bog naš oče in da Jezus Kristus naš odrešenik, je to razodjetje, ki bo pripeljalo do prave spoštljivosti, rojen iz ljubezni. Kaj lahko torej kot starši in voditelji naredimo? Spoštljivost lahko izkazujemo, če molimo ponižno, če uporabljamo prave besede v Božje imena, izgovarjamo primirno. Svetimi spisi ravnimo spoštljivo in nauk in v njih učimo prepričljivo. Če spoštovanje ne bomo izkazovali le generalnim osebnostim, ampak tudi lokalnim voditeljem duhovništva in pomižnih organizacij, se bo spoštljivost povečala. Učenje otrok in mladih, da je prav, da voditelje naslavljamo s predsednikom, škofom, bratom in sestro, spodbuja spoštljivost. Resnica, ki jo s tem učim, je, da je voditelje poklical Bog in da jim dal svete odgovornosti. V naših kapelah potekajo različne prireditve. Toda ob nedelja je kraj čaščenja. Zberamo se, da obnovimo zaveze. Pridemo, da se učimo nauka in okrepimo pričevanje. Misionari pripeljajo raziskovalce. Le spoštljivim odnosom lahko duh potrdi evangelijske resnice. Smo prijazni ljudi in imamo se radi. Toda spoštljivost se bo povečala, če bomo se družili na hodniku in če se bo zakramentni sestanek začel z uvodno glasbo in ne uvodno molitvijo. Spoštljivost spodbujamo, ko jokajočega otroka odnesemo iz kapele, dokler se dojenček ne pomiri. Spoštljivost je tudi to, da izključimo prenesne telefone, pošiljanje oziroma preberanje elektronskih sporočil na crkveni sestanki celo motiče in kaže na pomenkanje spoštovanja do ljudi okrog nas. Spoštljivost izkazujemo s poslušanjem govornikov in petjem hvalnic. Učitelji v osnovni nedeljski šoli in programi za mlade imajo edinstvene priložnosti. Naj vam predlagam naslednje. Prvič, radi imate svoje učence. Otroki najbolj moteč, pogosto najbolj potrebuje vašo ljubezen. Vzemite si čas da pojasnite, kaj je spoštljivost in zakaj je pomembna. Potem pa bodite ljubeči in dosledni v tem, da to ne le spodbujete, ampak pričakujete. Bodite pripravljeni. Pripravite se, da boste učili z duhom. Veliko težav s spoštljivostjo lahko izgine iz dobro pripravljeno lekcijo, v kateri bodo učenci sodelovali. Starši otrok so s posebnimi potrebami se pogovarjati in določite razumna pričakovanja, kaj ti vsak otrok si zasluži priložnost za napredek. Pri tem si pomagate z viri, ki so na razpolago v delku. Crkveni voditelji bodo sodelovali in bodo na vseh ravne povečali spoštovanje in spoštljivost. Predsednik Packer je vsem, ki učašijo spoštljivo obljubil Gospodove besede na vedek. Čeprav ne bomo doživeli tokojšnje preobrazbe v življenju vsakega člana in v crkvi, se bo povečali duhovna moč. Gospod bo na nas obilne je izlil svojega duha. Manj bomo uzmirjeni, manj zmedni. Našli bomo razodete odgovore za osebne in družinske težave. Verjamem te obljube. Vem, da imam ljubečnega nebeškega očeta in da je njegov sin Jezus Kristus moj odrešenik. Molim, da jima bomo z večjo spoštljivostjo izkazovali najgloboljo ljubezen in izboljše naše prizadevanje, da hranimo njegove oce v imeni Jezusa Kristusa. Amen.
I love these words of the prophet Nephi.
Prorok Nefi je rekel, kaj ti kot človek govori z močjo duha, moč svetega duha, to ponese v srca človeških otrok. Molim, da se vas bo moje sporočilo z močjo svetega duha v srcu dotaknilo. Upam, da bom zastopal duhovnike crkve, inflation sem crkvenim voditeljem ter generalnemu predsedstvu mladenk, ko so nedavno dodali krepost kot podarjeno vrlino mladenk. Ko deklete slišim navajati iz teme mladenk, si še močneje želim in se zavežem, da bom kreposten in posvečen. Kot duhovniki svetega duhovništva bi morali poskrbeti, da sestre ne bi bile edini vzor kreposti. Gospod je zapovedal vsakmu od nas, naj bomo krepostni in svet pred mnoj. Danes bi vad Ram govoril o načelih spore, ki jih je razodel Bog in jih namenil Aronovemu duhovništvu ter o vodstvu prerokov. Fante in njihove predstva vabim naj prisluhnejo, kaj ti pogovarjali se bomo o odlomki, v katerih je Gospod nagovoril vas. K poslušanju vabim tudi starše in voditelje, da boste boljše razumeli, kako vam zbor pomaga pri krepitvi Božjih sinov. Na začetku bi rad poudaril načelo preučevanja oziroma pridobivanja Božje besede. Od svoje žene Rosemary sem se naučil, da bi morali biti predani učenci. Kot številni med vami redno preučuje svete spise, kakor tudi dobre druge knjige. Je učenka Božjih zapovedi, načel uspešnega zakona, dobrega starševstva in dobrega zdrava. Pogosto mi z nesmeškom da knjigo in reče, na, pribere samo podčrtane dele. In če mi da knjigo o zakonu, se ji nasmehnem in rečem hvala. Bratje, biti bi morali goreče učenci razodetih načel duhovništva in zbora. Naš cilj je, da pravilno uporabljamo navdihnje njeno vodstvo Boga in njegovih prerokov. Povečamo kreposti in blagoslove zbore. Delo zbora je, da poveča vero v Kristusa, pripravlja in urašuje mladineče, ter izloča napake in počasnosti pri izvrševanju Božje volje. Ko pri Bogu iščemo modrost, borimo tudi učenci razodetih načel zbora. Predsednik Munson je učil, da je poučevanje osnovni naukov njunov. Zato, da bi bolje razumeli svojo nalogo in svojo proložnost, zato, da bomo vredni, da bomo prepoznavali duha, moramo kot duhovniški voditelji delati domačo nalogo. Predsednik Stephen L. Richards je učil, da zbor je razred, bratstvo in enota za služenje. Lahko drug drugega bodrimo, krepimo, povzdigujemo in razvijemo prijateljstvo in služimo v zboru in drugim. Neoken zaveze je pomemben in bogat vir razodetih načel zbora. Naprimer, predsednik zbora diakonov uči, kako naj služi članom svojega zbora. Rečeno je, da je predsednikova dolžnost, da predseduje 12 diakonom, da z njimi sedi na svetu in da jih uči o njihovi dolžnosti, da drug drugega poučujejo, kakor je dano glede na zaveze. Cerkveni voditelji so nas učili, mi pa smo čutili duha, ki je dejal navdihnjeno vprašanje, da bi nam pomagal spoznavati Božjo voljo za nas. Prosim, naj stavimo naslednje vprašanje in po navdihu duha poiščemo drugo vprašanje. Kaj dela predsednik zbora Aronovega duhovništva, da predseduje zboru? Kaj so njegove dolžnosti? Kaj dela, ko člani zbora sedi na svetih? Katere so tiste zaveze, o katerih govorijo verzi? Bratje, ko boste te verzi in priročnike preučevali, se boste v srcu spraševali še veliko več. Naprimer, a moj zbor deluje, kakor je Gospod opisal v svetih spisih? Če ne, zakaj ne? In kaj naj naredim, da bo ustrezno izvrševal razodete načele zbora v svojem zboru? Ko moli predsedstvo za pomoč in vodstvo, bodo na pomoč prišli duh, škofovstvo, svetovalci in zbori. Poskrbite pa tudi, da boste redno uporabili nadihnjeni crkveni priročnike. Veliko predsednikov zborov in voditeljev po svetu je spoznalo, da predsedstvo zborov Aronovega duhovništva in njihovi zbori lahko dosežejo več, če vodelku delujejo. Ko se osredotočimo na dolžnosti zbora, se pogostnost rednih sestankov predsedstva zbora navadno poveča, zaradi česar so bolj pripravljeni in je več priložnosti za vodenje. Voditelji zborov ugotavljajo, da bi se morali posamezni zbori Aronovega duhovništva sestajati ločeno po začetku splošnega duhovništva, da bi dobili navodila primerna svojim letom in več priložnosti za vodenje zboru. Gospod in bratje so nam dali veliko gradiva, da bi nam pomagali pri delu v zborih, vključno z molitvijo, v veri, postom, preučevanje svetih spisov, knjižico za moč mladih in dolžnost do Boga, priročniki kot vir pridigajte moje evangelij in različne dejavnosti in skautstvo. Skautstvo se uporablja v druženih držav, Kanadi in drugod po svetu. Predsedstvo se to gradivo naučijo uporabljati in vsakega vzbora ter njegove dejavnosti vključijo tako, kakor naročate duhovništvo in duh, tako da je poskrbljeno za potrebe vsakega člana zbora. Ko zbori Aronovega duhovništva pregledujemo gradivo, ki nam je na voljo, lahko vidimo, da se od nas pričakuje, da zbor staršim pomaga duhovno okrepiti njihove sinove in vsako drugo stran njihovega značaja, dejavnosti in osebnega življenja. Če bomo ta načela zbora in gradivo uporabili z načrtovanjem, modrostjo in vero, bomo dosegli čudeže. Po vsem svetu je nešteto primero uspešnih mladih voditeljev. Spoznal sem Matta Andersona, katerega oče je služil kot predsednik misijona v Mehiki. Ko so Matta odelili za predsednika zbora, je bil edini član zbora, ki je hodil v crkav. Predsednik Matt Anderson se je učil novega jezika. Z vero, pogumom in zaupanjem se je odločil, da bo uporabil svoje duhovniške ključe, da Bog blagoslovio člane svojega zbora. Tajnika Udelka je tako zaprosil za seznam članov zboru. Varil s ponštinom in s molitvijo v srcu poklical enega fanta. Rekel je, Umor, tu, Iglesia, oj, oziroma v slovenščini, Omar, ti, crkev, danes. Samo osnovno sporočilo. Čudež je, da je Omar tisti dan prišel v crkev kmalu po tistem, pa tudi njegova mama in sestra. Mat je nato povabil škofa na ga apelje in z njim obišče dva druga fanta. Njegove ključi predsedovanja, delovanja angelov in moči nebes so se združili. Zaradi tega sta v crkev prišla tudi ta dva fanta. Tudi drugi fantje in družine so se vrnili k evangelskim blagoslovom in duhovništvu. Moji mladi bratje in sestre, vi ste močno orodje v odrošnikovih rokah in lahko vas uporabi za to, da blagoslove prinese drugim. Škof je nepreglede moči in veščin mladih zborov Aronovega duhovništva in predsedcev mladenk. Gospod jih potrebuje. So srca, ki se jih lahko dotaknejo samo oni in delo, ki ga morda lahko naredijo samo oni. Prosim, da bi mi bili učenci življenja in odkupne daritve od rešitve in Kristusovega vonja, da bi bili učenci razodetih načel zbora, da bi sledili besedem predsednika Monsena, da bomo razumeli svojo nalogo in priložnost in bili vredni duha, in da bi nadaljevali v veri, zaupanju in kreposti, ko bomo služili s Kristusom, da bomo reševali svoje družine in vse otroke nebeškega očeta. Pričujem vam, da Jezus je Kristus, da živi in nas ima rad in da je delo Aronovega duhovništva pomemben del Božjega dela. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We've been spiritually fed.
Bili smo hranjeni duhovno. Zborno učestvo bo se sedaj zapele hvalnico, sedaj veselimo se. Po petju nam bo spregovoril starešina Alan F. Packer od 70-ih. Sledil mu bo starešina D. Todd Christofferson iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel najljubšo hvalnico mojo, Consider the Lilies.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
To je 179. Spomladanska generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni.
Oh,
Anderson, we extend our
Sarashina Anderson, Chastitomo.
Fill this new calling. Brothers and sisters, individuals.
Če prej verjamem, da so pred nami resni izjevi, vem tudi, da je čudovito živeti v tem času. Zlati za mlade. Vidim, da imajo moji otroci in vnuki polno zadovoljujoče življenje, če prav so pred njimi izjevi, prepreke in ovire. To so dnevi, v kateri se izpolnjujejo prorokbe. Živimo v razdobju polnosti je časov, ki je čas, da pripravimo za nadrešenikov prihod. To je tudi čas, da si prislužimo svoj odrešitev. Ko pihajo vetrovi in pada dež, piha in dežuje na vse. Tisti, ki temelje postavljajo na skali na mesto na pesku, vihar je preživio. Na skali lahko ziramo tako, da se globoko v sebi spreobrnimo k Evangeliju Jezusa Kristusa in vemo, kako prejemati nadih. Moramo veriti in moramo veriti, da vemo. Od vseh biti na zemlji moramo biti duhovno in materialno neodvisni. To se začne z razumevanjem, da je Bog naš oče, naše duše in da nas ima rad, da je Jezus Kristus naš odrešenik in da se Sveti Duh z nami lahko sporazumeva preko naše misli in našega srca. Tako dobimo nadih. Naučiti se moramo, kako ta šepet prepoznati in ga uporabiti. Ko sem bil še v srednji šoli, je bila ena mojih strasti ameriški nogomet. Igral sem v srednji obrambni črti. Trener je bil do kipe strog. Trenirali smo, dokler naše veščine niso postale naravne in samodejne. Med neko tekmo proti našemu največjemu tekmicu se mi je zgodilo nekaj, kar mi že dolgo leta pomaga. Bili smo v obrambni. Poznal sem nasprotnika, ki sem ga kril. Igralci in oboževalci so ustvarili velik hrup. Odzval sem se, kakor nas je trenir učil in svojemu možu sledil do črte, ne veroč ali ima žogo. Na svoje presenečenje sem začutil žogo, ki je bila že skoraj v mojih rokah. Zgrabil sem jo, vendar je moj nasprotnik ni izpustil. In sredi vsega hrupa sem zaslišal glas. Parker, prodi ga! To je bilo dovolj, tako da sem ga na mestu podoril. Spraševal sem se, kako sem na zlič vsemu hrupu ta glas slišal. Na treniringi sem si treniral glas upomnil in sem se mu naučil zaupati. Vedel sem, da tisto, kar nas uči, deluje. Poznati moramo šepet Svetega Duha in se v evangeliški načeli variti in jih udejanjati, dokler ne postanje del nas in jih delamo samodejno. Ta šepet postane temel našega pričevanja, potem bomo zaradi svojega pričevanja z težkih časih srečni in varni. Starešina Oaks je dejal, pričevanje o Evangeliju je osebno pričevanje, s katerim nam Sveti Duh in duši pričuje, da so določena dejstva večnega pomena resnična in da vemo, da so resnična. Pričevanje je vedenje in čutenje. Spreobrnitev pomeni delati in postati. Kako dosečimo korenito spreobrnitev in prejmemo Božji nadih? Prvič, imeti moramo željo. Alma je dejal, kajti vem da ljudem da po njihovi želji, po njihovi želji. Drugič, naj besedo preizkusimo. Besedo bomo premerili s menom. Če boste torej napravili prostor, da bo z vaši srce posejeno seme, glede, če bo dobro seme. Če ga svojo nevero ne boste izvrgili, da se boste oprli gospodovemu duhu, glede, vam bo v prsi začelo kaliti. In ko boste začutili te premike kalinja, si boste začeli govoriti, more biti, da je to dobro seme. Kajti, začenja mi širiti dušo, da začenja mi razvejenevati razumevanje, da začenja mi postajati slacna. Naslednji korak je preučevanje, učenje in premišljevanje, ki poglablja razumevanje. Stvar moramo najprej preučiti v mislih. Na to moramo Boga vprašati, ali je prav. Odgovori prihajajo kot navdih, misli in občutki. Odgovori občasno lahko pridijo tako, da v prsi občutimo toploto. Elija je učil, da odgovori pridijo po glasu rehlega šepeta. Gospod je rekel, da Boče bo prav pozoročil, da nam je v prsi zagorelo. Zato bomo čutili, da je prav. Joseph Smith nam je rekel, naj bomo pozorni na govore, tako da smo pozorni na misli in občutke, ki jih imamo. S časom jih bomo prepoznali kot šepet duha. Človeka lahko koristi, če zazna prvo opozorilo duha razodetja. Ko to opazimo, vidimo, da se je izpolnilo že isti dan, ali kmalu. Zlasti se bo zgodilo tisto, kar nam je v mislih predstavil Sveti Duh. In tako spoznavanjem in razumevanjem Božjega Duha lahko rastemo v načelu razodetja, dokler ne bomo postali popolni v Kristusu. Razvijanje te sposobnosti nam pomaga pridobiti pričevanje in postane sredstvo za pridobitev dodatnega nadiha in v prihodnosti. Če prav pričevanje lahko dobimo dramatično, ga ne navadno ne. Ljudje včasih mislijo, da morajo doživeti vedenje Josepha Smitha, preden bodo prejeli pričevanje. Če imamo nestvarna pričakovanja, kako, kdaj in kje Bog odgovarja na molitve, tvegamo, da bomo spregledali odgovor, ki pride kot tihi, pomirjujoči občutki in misli, ki najpogosteje sledijo, ko delamo nekaj drugega. S časom bomo prejeli odgovore in spoznali, kako navdih pride. To je nekaj, kar spozna vsak sam. Nadalje okno nadiha prošnje za pričevanje o resnici. Molitev je najbolj splošen in močen način za pritegnitev nadiha. Okno se bo začelo opirati že s tem, če si bomo vprašanje zastavili v misli. Sveti spisi učijo, prosite in vam bo dano, ištite in boste našli, trkajte in vam se bo odprlo. Jezus nas je učil, če hoče kdo splnjevati njegove voljo, bo spoznal, ali je to, kar učim od Boga, ali govorim sam od sebe. S časom bo prišlo osebno pričevanje in vedeli, da vemo. Potem bomo neodvisni od vseh drugih posvetih stvari, kajti z močjo Svetega Duha lahko spoznamo resnico vseh reči, ki so prave in ki jih potrebujemo. Prijeli bomo moč, tolažbo in pomoč, da bomo sprejeli dobre odločitve in se v težkih časih odzvali z upanjem. To pričevanje je na voljo vsem moškim, ženskim in mladim in celo majhnim otrokom. V prihodnjih dneh bomo potrebovali osebne razodetje. V mladosti sem spoznal, da bo moje pričevanje lahko raslo, če bom splnjeval svoje duhovniške dolžnosti. Ko sem nekaj dne kot duhovnik sedel pri zakramentni mizi, sem začutil in vedel. Čudovito je živeti v tem času. Gospod potrebuje vsakega od nas. To je naš dan. To je naš čas. In na naših hvalnic se glasi, ostanite, o može, in dodajem ženske, Boga.
opravite stvari mi sveta, z usem srcem, dušo in močo, da služili boste kralju kralja z njo. Pričujemo nebeškemu očetu, o Jezusu Kristusu, ter o svetim duhu, preko katerega prejmamo božanstvo vodstvo. Pričujem, da lako vsak prejme navdih, da bi poznali glas, preko katerega lako prejmamo navdih, molim v imeni Jezusa Kristusa. Amen.
May I extend a warm and sincere welcome to
za Nila A. Andersena, za 12 apostolov. On je, smo veseli, da 15. augusta 2007 je prvi prizadejal močan potres, ki je skoraj popolnoma uničil obalni mestni Pisco in Chincha. Predsednik Konde, predsednik V. cerkve v balkonci tu v Chinchu, je tako kot številni drugi cerkveni voti in člani takoj priskočil na pomoč ljudem, kateri hiši so bili uničeni. 4 dni po tresu je v Chinchu pripotoval Marcus Pinaš od 70-teri, ki je pomagal voditi. In on je se stal s predsednik Kondom. Ko sta se pogovarjali o ničenju, ki jih je doletelo in kaj je bilo storjeno za pomoč vrtvom, se jim iz jezdrokom naročil približila pamela žena predsednik Kondija. Starešina jaz, naš, je sestro Kondija vprašal, kako so njeni otroci. Z nasmehom je odgovorila, da so zaradi Božje dobrote vsi na varnem in dobro. Vprašal je glede njihove hiše. Nije več. Je preprosto rekla, kaj pa vaše imetje? Je poizvedoval, vse je zakopano pod reševnami naše hiše, je odgovorila sestra Kondre. Pa vendar je pripomnil starčina nas, se sedaj smehljaš. Da, je rekla, molim sem, in sem promeril, imamo vse, kar potrebujemo. Imamo drug drugega, imamo otroke, pečatili sva se v templju, imamo to čirovito cerkev in imamo gospoda. S Božjo močjo lahko spet gradimo. Ta prisrčna ponazaritev vere in duhovne moči se življenju sveti po svetu ponavlja v svelni različnih razmera. To je preprosta ponazaritev velike moči, ki je danes zelo potrebno v dnevnih pred nami, pa bo postalo vse odločne, potrebujemo močne kristijane, ki bodo lahko ustrajali v težava, ki bodo v huri nesreči ohrani upanje, ki bodo zgledom in sočutjem spoboje druge in ki bodo nenehno premagovali skušnjavi. Potrebujemo močne kristijane, ki bodo pomembne stvari udejanjili z vero in ki bodo resnico Jezusa Kristusa branili pred moralnim relativizmom in militantnim ateizmom. Kaj je vir takšne moralne in duhovne moči ter kako ga dobimo? Ta vir je Bog. Ta moč lahko prejemamo preko zvez, ki smo jih z njim sklenili. Zveza je sporazum med Bogom in človekom soglasje, katerega pogoje je postavil Bog. Bog se s temi Božjimi sporazumi zavezuje, da nas bo popiral, posvetil in pozdignil zameno za našo pripravljenost, da mu bomo služili in spolnjivali njegove zapovedi. Zveze sklenimo z duhovniškimi uredbami svetimi, obredi, ki jih je Bog posvetil, da dokažemo svojo predanost. Naša temeljna zveza, naprimer pri kateri najprej obljubimo, da smo voljni prevzeti Kristusovo ime, se potrdi s krstno uredbo. To se opravi osebno poimensko. S to uredbo postanemo del gospodovega ljudstva, zveze in dedeči celestijalnega Božjega kraljestva. Druge svete uredbe izvajamo v templi zgrajeni prav v ta namen. Če bomo zvesti zvezom, ki smo jih tam sklenili, ne bomo postali le dedeči celestijalnega kraljestva, ampak po izdignjenju najvišje slavi v nebeškem kraljestvu. In prijeli bomo vse Božje zmožnosti, ki nam jih lahko da Bog. Sveti spisi govorijo o novi in večni zvezi.
Nova in večna zveza je Evangelije Isusa Hristusa. Ali drugačije rečeno, evangelski nauki in zapovedi so bistvo večne zveze med Bogom in človekom, ki je v vsakom razdobju na novo obnovljena. Če bi morali novo in večno zvezo pojasniti v enem stavku, bi se ta glasil takole. Bog je namreč svet tako izljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Jezus je pojasnil, kaj pomeni verovati van. Sedaj to je zapoved, oziroma drugače rečeno, to je zveza. Pokusajte se o sebi strani sveta, pridite k meni in se krstite po mojem imenu, da boste posvečeni, tako da boste sprejeli svetega duha, da boste stali brez madežni pred menoj na poslednji dan. Kaj je tisto, kar nam ob slepanju in izpolnjevanju zvez Bogom daje moč, da smejemo v težavo. Prizadevamo za dobro in da resničnemo veliko pravičnosti. Okrepljeni zdravi in blagoslovi. Prvič bomo poslušni načelom in zapovedim v Evangeliju Jezusa Kristusa, ki nam jih je Bog obljubil v svoji zvezi. Ti blagoslovi zagotovljajo vere, ki jih v življenju potrebujemo za delovanje na mesto, da bi se samo odzivali na dogajanje. Naprimer, Gospod ve zapovedi v besedi modrosti, glede skrbi za naše telo, blagoslovijo prvenstvo z modrostjo, velikimi zakladi na nje, sicer skrbi zakladi. Nadalje, običajno vodijo obo zdravo življenju in nas varujo pred poslušnost nam daje večji nadzor nad življenjem, večjo možnost, da gremo kamor hočemo, delamo in ustvarimo. Starost, nesreče in bolezen, vsekakor neizogibno, terjajo svojo, vendar si se poslušnostjo z možnost, da s temi izzivi opravimo. Na evangelski poti najdemo stalno darovan pomoči. Dobrotljivosti nikoli ne mine. Ljubezen obrodi ljubezen, sočutje obrodi sočutje, krepost obrodi krepost, predanost obrodi danost in služenje obrodi radost. Smo del ljudstva zveze, skupnost sveti, ki drug drugega spodbujemo, se popiramo in si pomagamo. Nefi je izjavil, in če je tako, da človeški otroci spolnjujejo Božje zapovedi, jih hrani in jih okrepi. Kljub vsemu ne moramo reči, da je življenje v zvezi brez izzivu, oziroma da bi morali biti ta, ki je poslušen presenečen, če mi je razočarna, ali celo nesreče smotijo mir. Če menite, da bi osebno pravičnosti preprečili vsako izgubo in trpljenje, pomislite na Joba. To nas pripelje na drugo pot, na kateri nas zveze oskrbujejo z močjo stvarjo, vero, ki je potrebno, da ustrajimo in delamo vse, kar je potrebno Gospodu. Zato, da smo voljni prevzeti Kristusovo ime in izpolnjevati njegove zapovedi, je potreba določena stopnja vere. Toda, če zveze spoštujemo, se ta vera poglobi prvič, obljubljeni sadovi poslušnosti postanejo očitni, kar je potruje našo vero. Drugič, Duh prenaša Božjega zadovoljstvo in čutimo se varnim blagoslovljanom pomoči. Tretjič, naj se zgodi, kar koli življenjem lahko spodparimo z upanjem in mirnostjo veroč, da bomo na koncu uspeli, ker nam je Gospod osebno poimensko obljubil in vemo, da ne laže. Prvi cerkveni voditelji tega razdobja so potrdili, da predanost zavezi nudi zagotovljajo, ki ga potrebujemo časi preizkušnje. Prav to spoznanje, da je smer njihovega življenja je starodavnim svetom omogočilo. Ne le plenjena njihovih dobrin uničenje meče tem več, da so utrpili smrt u najstranejši obliki vedoč, da jih, ko bo to zemljska hiša njihovega tabernaka razpadlja, čaka Božja zgraba hiša, ki jo niso posljedili postavili roke već u nebesih. Nadalje je podario da se oketeru zoličvrvio kio Bog pridobimo pričevanje duha, da je naša smer pravim da ugaja Bogu. S tem spoznanjem postane naša vera brezmajna, zagotovim da bo Bog. Nekateri med vami je popirala ta vera, saj ste prinesli kosi iz ogromne postorne zgrabe kazali s borstom na vas in vas samehovali. Bili ste neomajni s Petrom in staro divni apostoli, veseli da ste bili vredni. Gospod je crkvi rekao da bo vse, ki so volni isponjivati svoje zaveze, žrtvovanjem, sicer žrtvovanjem, ki ga zapove, sprejel na pravi bo, da bodo obrodili kot zelo plod. Drevo, ki je vsejeno dobro v zemlji, ob čistem potoku, ki daje veliko dragocenega. Apostol Pav je razumel, da tisti, ki je z Bogom sklenil zvezo, prejeme tako vero za soočanje preizkušnjami, kot tudi da skozi te preizkušnje prejeme še več vere. O svojem trenutku je dejal, trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga omaknil od mene, a mi je rekel, dovolj ti je moja milost, moč se dopolnjuje je slabotnosti, zato se bom zelo rad ponašal svojimi slabotnosti, da bi se v meni utaborila Kristusova moč. Vesel sem torej slabotnosti i želite potreb, peganjen in stis za Kristusa. Kaj ti močen, sem tedaj, ko sem slaboten. Razmislili smo prvič o veliki Božji blagoslov in drugič o daru vere, ki ga Bog da tistem, ki izpolnjujejo zveze z njim. Zadnji vidik moči preko zvez, ki ga bom omenil, je podelitev Božje moči. Nebeški Oče nam lahko zaradi predanosti zvene z njim, voli da nam v življenje priteke njegov božanski vpliv, moč božanskosti. To lahko stori, ker sodelovanju pri duhovniški uredbah odejanjamo svobodno voljo in se odločimo, da jo sprejemamo s sodelovanjem pri tej zveze, prav tako potrdimo, da smo pripravljeni sprejeti dodatno odgovornost, ki pride z več luči in duhovne moči. Vse uredba, zlasti tempelski, smo obdarjeni z močjo zvišem. Ta moč božanskosti pride v sebi in z vplivom Svetega Duha. Dar Svetega Duha je del nove in večne zveze. Je bistveni del našega krsta, krsta Duha. Je glasnik milostljivosti, s katero se Kristusova kri uporabila da oduzame gre sveta nas posveti. To je dar, s katerim je bil Adam poživljen v natranjega človeka. Po svetem duhu so starodani apostoli prestali vse, kar so prestali, s duhovniškimi ključi ponesli evangelij s namenu svetega njihovega časa. Kar smo sklenili zveze z Bogom, je Sveti Duh naš tolažnik, naš vodiš in naš državnik. Sadovi Svetega Duha so miroljubne, stvari večne slave, resnica vsega. To, kar vse poživlja, kar vse napravi živo, to, kar pozna vse in ima vso moč gledi na modrost, milost, resnico, pravico in sodbo. Darovi Svetega Duha, na jih omenim le nekaj, so pričevanje vere, spoznanje, modrost, presoje, razodeče, čudeži, zdravljenje in dobrotljivost. Sveti Duh je tisti, ki pričuje o vaših besedah, ko učite in pričujete. Sveti Duh je tisti, ki vam takrat, ko govorite o sovražni zbori, polagaju srce, kaj ne rečete in ispunjuju Gospod v obljubo, da pred ljudmi ne boste zmedni. Sveti Duh je tisti, ki razodeva, kako lahko razjasnite naslednjo domnev, ne premostljivo vero zaradi Svetega Duha, ki ga imate, lahko drugi občutijo čisto Kristusovo ljubezen, prejemamo moč, da ustrajajo Sveti Duh je tudi tisti, ki v svojem polažju kot Sveti Duh obljube potruje verodostojnost in učinkovitnost vaših zavez, ker k vam pečati Božje obljube, božanske zaveze in napravijo močne kristjane. Spodbujem vas, da se sposobite in prejemete vse duhovniške blagoslove, ki lahko potem zvesto izpolnjujete obljube, s katerimi ste se zavezli. V stiski naj bodo vaše zaveze najpomembnejši in bodite povsem poslušni. Potem boste lahko prosili v veri, ne da bi dvomili glede na vas, vaše potrebe. In Bog bo odgovoril, popiral vas bo, ko boste deli v svojem času in na svoj način, bo iztegnil svojo roko. Rekoč, tukaj sem. Prečujem, da je v cerkvi Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni duhovniško polnomočje za izvajanje ureb, s katerimi lahko z nebeškim očetom v imenu njegovega svetega sina sklenemo zavezujoče zaveze. Prečujem, da Bog izpolnil svoje obljube, če boste spoštovali zaveze z njim. Blagoslovil vas bo. Dobro, podlačno, potresno in za vrhno mero vam bo nas okrepil in dovršil vas bo v veri. Po svetem duhu vas bo nadal z Božjo močjo. Molim, da boste vseli imeli njegovega duha, da vas bo vodil in vas rešil pomajkanja, bojazni in stisk. Molim, da boste preko svoj zvez lahko postali mogočno orodje dobrega roka njega, ki je naš gospodin odkupitel, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Consider the days. We are grateful to the Tabernacle Choir.
Tabernakelskému zboru in zborovodjema ter organistoma se zahvaljujemo za čudovito glasbo za katero su poskrbeli to dopodne. Na tem delu konference bo naš zaključni govornik predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalac prvega predsedstva. Po besedah predsednika Eyringa bo zbor zapel hvalnico My Redeemer Lives. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina William W. Parmley od 70-ih. S konferenco bomo nadaljevali ob 2 popodne. Predsednik Eyring.
As have others, I...
Also, drugi. Ja zrečem dobrodošli starši Andersonu. Ja sam prejel pričo njegovega poklica. Bo to potreboval. Predragi brati in sestre, ta priložnost da vam lako spregovorim je velik in svet privilegij. Molim da vam bodo moje besede u pomoć in vam bodo vlile poguma. Čeprav imamo močno različne življenja, nam je skupen vsaj en izziv. Vsi se moramo spopadati z nadlogami. Lahko pride obdobja, včasih dolga, ko se zdi, da nam življenje teče skoraj brez težave. Tada u naravi človeka je, da stiske preženejo obdobje, da se obdobje dobrega zdravja končajo in da nas doletijo nesreče. Zlasti če so dobri časi trajali dlje, lahko prihod bolečine ali izguba materialne varnosti prenese strah. Včasih tudi jezo. Jeza deloma izhaja iz občutka, da je to, kar se nam dogaja, nepravično. Zdi se, da smo bili dobrega zdravja in spokojnega občutka varnosti deležni zasluženo in upravičeno. Ko ju ni več, nas lahko zajeme občutek krivice. Celo neki pogumni možak, ki sem ga poznal, je jokal in v svojem telesnem trpljenju zaklical tistim, ki so mu prišli pomagat. Vedno sem se trudil, da bi bil dober, kako se to lahko zgodilo. Takšno hrepenenje po odgovoru na vprašanje, kako se je to lahko zgodilo, postane še bolj boleče, če so med tistimi, ki se opotekajo naši ljubljeni. In to zlasti težko sprejmemo takrat, ko se nam zdi, da so prizadeti nedolžni. Potem nam stiska lahko za maje vero v dejansko slubečega in mogočnega Boga. Nekateri smo videli, kako je takšen dvom okužil celotno generacijo ljudi med vojno, ali lahko to. Takšen dvom lahko raste in se širi, dokler se nekateri ne odvrne od Boga, katerega obtožijo, da je brezbrižen in krut. In če teh občutkov ne obvladamo, lahko izgubimo vero, da Bog sploh je. Danes bi vam rad zatrdil, da nebeški Oče in odrešenik živita in da imata rada vse človeštvo. Že to, da se imamo priložnost soočiti z nalogami in stiskami, je dokazo njuni neskončni ljubezni. Bog nam je dal dar, da živimo na zemlji, zato da bi bili pripravljeni prejeti največjega od vseh Božjih darov, ki je večno življenje. V duši se bomo spremenili, postali bomo takšni, da si bomo želeli, kar želi Bog, mislili, kar misli On, in bomo tako pripravljeni skrbeti za večno potomstvo, da jih bomo učili in vodili skozi življenje na zemlji, da budu odrasli i budu vredni večnog življenja u večnosti. Jasno je da se moramo, če hoćemo imati ta daren za upanje, spremeniti tako da spremamo pravične odločitve takrat, ko je to teško. Na to veliko zaupanje se pripravimo tako, da gremo na zemlji skozi težavne in preizkusne izkušnje. To izobrazbo lahko dobimo le, če se podvržimo preizkušnjam, ko služimo Bogu in v njegovem imenu drugim. S to izobrazbo doživimo bridkost in srečo, bolezen in zdravje, žalost iz greha ter radost odpuščanja. Odpuščanje lahko prejmemo le zaradi neskončne odrešnikove odkupne daritve, zaradi katere je prenašal bolečino, ki je mi ne bi mogli in ki jo komaj lahko razumemo. To leži le nas bo, ko moramo v stiskah čakati na odrešenikovo obljubljeno rešitev, ki jo pozna iz lastnih izkušenj, kako nas pozdraviti in nam pomagati. Mormonova knjiga nam daje gotovo jamstvo o moči Božje tolažbe. Vera pa nam bo v tem smislu dala potrpežljivost, ko bomo molili, delali in čakali na pomoč. Zgoli zrazadeti bi lahko vedel, kako nam pomagati. Vendar se je to odločil spoznati tako, da je vse doživel sam. Tako je pravi poročilo u Almovi knjigi. In šel bo dalje, in trpel bolečine in stiske in skušenjave vsake vrste. In to, zato da se bo spolnila beseda, ki pravi, da bo nas je prevzel bolečine in bolezni svojega ljudstva, i nas je bo prevzel smrt, da bo razvezal spone smrti, ki vežijo njegovo ljudstvo. I nas je bo prevzel njihove slabosti, da bo polno smiljenja po mesu, da bo po mesu vedel, kako podpirati svoje ljudstvo glede na njihove slabosti. Duh torej ve vse, vendar Božji sin po mesu trpi, da bi nas se lahko preuzel grehe svojega ljudstva, da bi jim z močjo svoje odrešitve izbrisal grehe. In sedaj glejte, to je pričevanje, ki je v meni. Ko občutite resnico, da je bil Gospod zmožen in tako prijazen, da vas je rešil v preizkušnjah, bo to vseeno postavilo na preizkušnjo vaš pogum in moč, da boste ustrajali. Prorok Jožef Smith je v ječi v agoniji zaklical, O Bog, kje si? In kje je paviljon, ki prekriva tvoje skrivališče? Kako dolgo boš zadržaval svojo roko in svoje oko, da svoje čisto oko, iz večnih nebes uzri krivice svojega ljudstva in svojih služabnikov in naj njihovi klici pridejo v tvoje uho. Gospodov govor mi je pomagal in v temi lahko spodbudi vse nas. Sin moj, mir bodi tvoji duši. Tvoje stiske in tvoje trpljenje boste le bežen trenutek. In potem, če boš dobro prenesel, te bo Bog pozdignil na višavo, slavil boš zmago nad vsemi sovražniki. Prijatelji ti stojijo ob strani in spet te bodo pozdravili s toplim srcem in prijateljsko roko. Nisi še kakor Job. Prijatelji se ne prepirajo s teboj, niti te ne obtežujejo prestopništva, kakor so Joba. Veru in pogum sem videl izhajati iz pričevanja, da je res, da se pripravimo na večno življenje. Gospod bo svoje prave učence rešil, in učenec, ki preizkus sprejme kot povabilo, naj premisli o svojem življenju in se zatorej pripravi na večno življenje, lahko najde mir sredi boja. Nedávno jsem govoril s mladým očetem, který je zaradi nedávné ekonomické krize izgubil službu. Vede na 100 tisíc lidí s točno takšnými veštinami upupano ište delo, da by prežiljali družino. Zaradi njegovega tihega zaupanja jsem ga oprašil, kaj je naredil, da bi da občuti takšno gotovost, da bi našel način, da bo prežiljal družino. Rekl je, da je premislil o svojem življenju, da bi se prepričal, da je naredil vse, kar je lahko, da bi vreden Gospodove pomoči. Bilo je jasno, da je bil zaradi stiske in vere v Jezusa Kristusa poslušen Božjim zapovedim, ko je bilo to težko. Rekl je, da je priložnost prepoznal, ko sta žena obrala Almovo knjigo, v kateri je Gospod ljudi pripravil, da so evangelij našli v stiski. Spomnite se trenutka, ko se je Alma obrnil k človeku, ki je ljudi vodil in rekel, da so jih preganjali in zavrnili zaradi revščine. In pravi, in ko je sedaj Alma to slišal, se je obrnil okrog z obrazom neposredno proti njemu in pogledal z veliko radostjo, kaj ti videl je, da so jih bile njihove stiske resnično napravile ponižne in da so bili pripravljeni slišati besedo. Zato on in drugi množici ni rekel ničesar več, ampak je iztegnil roko in zaklical tistim, ki jih je gledal, ki so se resnično spokorili in jim rekel, vidim, da ste ponižni v srcu, in če je tako, blagor vam. V svetih spisih gre nadalje pohvala tistim med nami, ki so se na stisko pripravili v uspešnejših časih. Številno ste imeli vero, da ste se pokasali za to, da bi dobili pomoč, ki jo sedaj potrebujete, prednja kriza prišla. Alma pravi, da ta, ki resnično postane ponižen in se pokasa svojih grehov in ustraja do konca, tisti bo blagoslovljen. Da, veliko bolj bo blagoslovljen kot tisti, ki so primorni postati ponižni z voljo svojega silnega siromaštva. Ta mladi moški, s katerim sem govoril, je eden tistih, ki je na stran dal več kot hrano in nekaj prihrankov za težke dni, o katerih so živi proroki svarili, da bodo prišli. V srcu se je začel pripravljati, da bi bil vreden Gospodove pomoči, za katero je vedel, da jo bo kmalo potreboval. Ko sem njegovo ženo nekega dne vprašal, ali jo je tisti dan, ko je izgubil službo, skrbelo, je z veselim glasom rekla, ne, ravno sva prišla iz škofove pisarne. Sva plačnika polne desetine. Čeprav je še prezgodaj, kaj reči, sem čutil, ker sta one dva, vse se bo dobro išlo. Tragedija njune vere ni izvala. Preizkusilo jo je in jo okrepila. In mir, ki ga je Gospod obljubil, sta prijela že med viharjem. Gotovo bodo prišli tudi drugi čudeži. Gospod pomoč vedno prilagodi človeku, ki jo potrebuje, da ga utrdi in prečisti. Pogosto bo prišla kot navdih. Naj človek, ki pomoč potrebuje, naredi nekaj, kar se mu zdi zlasti težko. Ena velikih življenjskih preizkušenj je, če umre ljubljeni mož oziroma žena. Predsednik Hinckley je opisal bolečino, ko sestre Hinckley ni bilo več ob njem. Gospod pozna potrebe tistih, ki jih je smrt ločilo obljubljenih in so ostali sami. Ko je živel na zemlji, je videl bolečino vdov in poznal njihove potrebe. Ljubljenega apostola je v agoniji na križu prosil, naj skrbi za njegovo ovdovelo mater, ki bo sedaj izgubila še sina, občuti potrebe mož, ki izgubijo ženo, in potrebe žena, ki jih je smrt pustila same. Večina nas pozna vdove, ki potrebujejo pozornost. Dotakne pa se me, ko slišim, da je bila ostarela vdova, ki sem jo svet nameraval obiskati, navdihnjena, da bi obiskala mlajšo vdovo, da bi jo tolažila. Hudova, kje samo potrebovala tolažbo, je bila poslana tolažiti drugo. Gospod je potolažil in blagoslovil dve udovi, tako da ju je navdihnil, da sta druga drugo spodbujali. Tako je pomoč dal obema. Gospod je enako poslal pomoč ponižnim revnim v 34. poglavju Almove knjige, ki so se odzvali na poučevanje pričevanja njegovih sožavnikov. Potem, ko so se pokasali in se sprobrnili, so bili še vedno revni. Tore na poti jih je naj za druge naredijo to, kar bi po vsemu pravično lahko mislili, da je za nje preveč in kar so potrebovali sami. Drugim so dali to, za kar so upali, da bo za nje naredil on. Gospod je po svojem služavniku tem revnim srebrnjencem dal naslednjo težko nalogo in strogo merilo. Potem, ko ste vse to storili, če se vrnete pomoči potrebnega in golega in ne obiskujete bolnih in teh, ki so v stiski, ne delite od svojega metja, če imate s temi, ki potrebujo pomoč. Vam pravim, če ne delate nič od tega, gledajte so vaše molitve za manj in vam nič ne pomaga in ste kakor hrnavci, ki zanikajo vero. Zdi se, da se s tem preveč prosi od tistih, ki so sami tako zelo revni. Toda vem za nekega moža, ki je bil na začetku zakona navdihnjen prav k temu. Ženo sta z bornim proračunom komaj da shajala, toda videl je neki drug par, ki sta bila še vrnejša. S tisto malo denarja jim je pomagal v presenečenju žene. Obljubni blagoslov miru sta prijela, ko sta bila še revna. Blagoslov blagostanja, ki si ga niti v sanjah ne bi mogla zamisliti, je prišel kasneje. In vzorec tega, da vidimo nekoga, ki potrebuje pomoč, nekoga, ki ima manj ali trpi, se ni nikdar prenehal. Je pa še ena preizkušnja, ki nam lahko, če jo dobro prestanemo, v tem življenju prenese blagoslove in blagoslove za večno. Starost in bolezen lahko preizkusite najboljše med nami. Moj prijatelj je služil kot škof, ko so bile moje hčere še doma. Govorijo o tem, kaj so občutile, ko je preprosto pričeval ob tabornem ognju v gorah. Imel jih je rad in to so vedele. Razrešili so ga kod našega škofa. Že prej je služil kod škof. Tisti, ki sem jih srečal, ki so bili v sprejšnjem oddelku, se ga spominjajo kod se ga moje hčere. Občasno sem ga obiskal, da bi se mu zahvalil in mu dal duhovniški blagoslov. Zdravje se mu je počasi začelo slabšati. Ne spomnim se vseh bolezni, ki jih je premagal. Moral je na operacijo, neprestano ga je bolelo. Vsakič, ko sem ga obiskal, da bi ga potolažil, je najin položaj obrnil. Vedno je on tolažil mene. Zaradi šibkega hrbta in nog je moral hoditi s palico, pa vendar je v cerkvi vedno se sedel o vratih, da je lahko zgodnje prišlekel pozdravo z nasmehom. Nikoli ne bom pozabil občutka čudenja občudovanja, ki me je zajel, ko sem doma odprl vrat in ga videl prehajati po dovozu. To je bilo tisti dan, ko smo ven postavili smetnjake, da bi jih smetarje izpraznili. Ven sem jih postavil zjutraj in zagledal sem, kako je po hribu z eno roko vlekel smetnjak. Z drugo roko se je oprl na palico. Dajal mi je pomoč, ki sem jo potreboval, medtem ko jo je sam potreboval še bolj. In pomagal je z nasmehom in ne da bi se ga prosilo. Obiskal sem ga, ko so zanj naposled morali skrbeti sestre in zdravniki. Žal je v bolnišnični postelji še vedno v bolečini in še vedno smehljajoč. Njegova žena me je poklicala, da mi je povedala, da mu pomoči pojenjajo. Sinom sva mu dala duhovniški blagoslov, ko je ležal v postelji. Do njega pa so vodile celke in stekleničke. Blagoslov sem zapečatil z obljubo, da bom imel čas in moč narediti vse, kar mu je gospod v tem življenju naroči, da bo naredil vsak preizkus. Iztegnil je roko, s katero je prijel mojo. Ko sem se od postelje omaknil, da bi odšel, Presenečen sam bio nad njegovim moćnim prijemom i odločnim glasom, koji je rekao, uspelo mi Bo. Očeo sam misleć da ga bom spet malo video. Tole že čez en dan smo prijeli telefonski klic. Očeo je učurvit kraj, kjer bo video odrešenika, ki je njegov sonik in bo naš. Ko sem govoril na njegovom pogrebu, sem pomislil na Pavlove besede, koje je vedel, da bo šel tja, kamor je odšel moj sosed in prijatelj. Ti pa bodi vsem trezen, pretrpi naloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo. Jaz se nam reč že izlivam kot pitna daritav in napočuje trenutek mojega odhoda. Dober boj sem izbojoval, tek dokončal, vero ohranil. Od zle je za me pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, mar več vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev. Verjamem, da je moj sosed preizkus prestal in da bo svojega sodnika progledal z radostnim nasmehom. Pričujem vam, da Bog oče živi. Začrtuje smer za vsakega od nas, katera nas lahko izpili in izpopolni, da bomo z njim. Pričujem, da odrešnik živi. Njegova odkupna daritev nam omogoča, da smo prečiščeni, če izpolnjujemo njegove zapovedi in svoje svete zaveze. In iz lastnih izkušenj vem, da nam lahko in nam tudi bo dal moč, da bomo kos vsem preizkušenjem. Predsednimocen je Gospodov prerok, ima vse ključe duhovništva. To je Gospodova prava cerkev, v kateri smo z njim, v kateri drug drugega spodbujemo in smo blagoslovljeni, da pomagamo tovarišem in v bolečini, ki nam jih pošle na pot. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our beloved Father in heaven,
dragi nebeski Oče,
we pause at the end of this session of conference to express our gratitude.
Staj se ti zahvaljujemo za svet, na svet od proroka i apostola i voditelja. Flešni smo za lepo glasbo. Molimo da ta glasba nas pozdignila. Tako flešni smo za odkupno daritav in žrtav Tvojega Sina za obnovu duhovništva. Pomagaj nam da to lako širimo s drugimi. Na koncu molimo da lako se vrnemo Svetim Duhom, da lako čitimo to u imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been the first session of the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church.
To je bio prvi del 109 in 70. Spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Krista za svetih posljednjih dni. Govorili su o generalnoj osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Za glasbo je poskrbel Mormonski tabernakalski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedena.